Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 23 студзеня. У такі ж дзень 1849-га упершыню дыплом лекара быў уручаны жанчыне Элізабет Блэквелл. Гэта сёння ў прафесіі лекара жанчын больш, чым мужчына. Калісьці гэта была выключна мужчынская прэрагатыва. Элізабет Блэквелл доўгі час вывучала медыцыну прыватным парадкам. Пазней паспрабавала паступіць у ВНУ, але медыцынскія школы ў 40-е гады 19-га стагоддзя дзяўчат не прымалі. Выключэннем стаў каледж горада Женева, недалёка ад Нью-Йорка, адміністрацыя якога прапанавала студэнтам прагаласаваць, варта прымаць дзяўчыну на навучанне ці не. Студэнты вырашылі, што гэта жарт, і прагаласавалі за. Элізабет была лепшай на сваім курсе і бліскуча скончыла навучальную ўстанову. Затым, нягледзячы на мноства бюракратычных перашкодаў, дзяўчына ўсё ж атрымала дыплом, магістарскую ступень і пачала практыкаваць. У 1857 годзе, пераадолеўшы супраціў уладаў і грамадскасці, яна заснавала ў Нью-Йорку шпіталь для жанчын, а пазней і медыцынскія курсы пры ім. У 1869-м доктар Блэквелл заснавала яшчэ адну школу, лондонскую медыцынскую, таксама для жанчын.
Нагоднік.
23 студзеня 1895-га чалавек упершыню ступіў на бераг Антарктыды. Першымі людзьмі, якія упершыню ўбачылі ледзяны панцыр Антарктыды, былі ўдзельнікі рускай кругасветнай экспедыцыі пад камандаваннем Беллінсгаузена і Лазарава. Адбылося гэта 27 студзеня 1820-га. Гэтая дата ўвайшла ў гісторыю як дзень найвялікшага геаграфічнага адкрыцця 19-га стагоддзя – адкрыцця Антарктыды. Аднак высадка на берагі Антарктыды адбылася толькі праз 75 гадоў 23 студзеня 1895-га. Першымі на зямлю Антарктыды ўступілі капітан нарвежскага прамысловага судна «Антарктыка» Ларс Крыстэнсен і пасажыр гэтага судна, таксама нарвежац, выкладчык натуральных навук Карстен Бог-Грэвінг. Ён, уласна, і ўгаварыў капітана спусціць на ваду шлюпку і прыстаць да берага. Больш за тое, ён сабраў там узоры мінералаў, убачыў і апісаў антарктычны лішайнік, а ў вадзе заўважыў медузу. Праз некалькі гадоў Бог-Грэвінг вярнуўся ў Антарктыду, але ўжо ў ролі кіраўніка вялікай экспедыцыі.
Нагоднік.
23 студзеня 1960-га быў устаноўлены рэкорд глыбіннага апускання. Яго паставілі швейцарскі навуковец Жак Пікар і лейтэнант ВМС США, спецыяліст-падводнік Дон Волш, якія ў батыскафе «Трыест» здзейснілі гранічна магчымае глыбокаводнае апускання і дасягнулі самай нізкай кропкі сусветнага акіяна, так званай «бездані челленджара» у Марыянскай упадзіне – 10 911 метраў пад узроўнем мора. Спуск «Трыеста» працягваўся 4 гадзіны 48 хвілін, пад'ём – 3 гадзіны 15. На дне смельчакі прабылі каля 20 хвілін.
Нагоднік.